بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبدين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah ta'ala walaalayaal waxaan ka warrami doonaa qisadii Nabi Yusuf alayhi salaam qisada Nabi Yusuf waxa uu eebba ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala in ay tahay qisada ugu wanaagsan ahsan alqisas ee ku soo aroortay quraanka kariimka ah iyo waliba kutubtii ka horeysay kitaabka quraanka ee uu eebba soo dejiyay Nabi Yusuf alayhi salaam wuxuu ka soo jeedaa قيس نبي أه وأبيه ويعقوب عليه السلام هو النبي يعقوبنا وحد لي إسحاق إسحاقنا وحد لي إبراهيم الخليل إسحاقنا وحول ولا ليه ولا شيء نبي إسماعيل عليه السلام مركا فامي الكيس أوردن نبي يعقوب عليه نبي يوسف عليه السلام وحيا هاين قيس نبي أه مركا وحلوك يدا يوسف عليه السلام كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم قصة نبي يوسف عليه السلام وحي كبلا عم يسام نبي يوسف او اه ويل ير ايا وحو اركي يا ريو وحو اركي كوب يطبن ميري قرح دا يضيحا او سجود سن اساقا نبي يوسف عليه السلام وحو قور رمي ريدي سي ابيه يعقوب عليه السلام يعقوب وحاو قرتي او فهمي ان ويل كان ير لا امتحام الدونو مركا وحاو كو يدو ويل كيسي ويل كي جو ريادا تن هاو غو الرمين ولا لدا سببتو يعقوب وحاو درين صناع ان يوسف ولا لدي اي حسيدان شيطان كنا او كدري كرو نبي يعقوب عليه السلام واجع لدي ويلكيسي يوسف ما دام اوكو اركي سيفوينكي نبي يدا اي اخلاق دي سواناك سندراد ديد لكن نبي يوسف ولا لدي او اها توبن ويل او اسكو هوي اه ايا وحي حاسدين او حق دين او عرودين يوسف اي ولالكي سكير او لو يراه دو بنيامين وحي دريمين إن أبهود وآدو تعليها يوسف يولالكي بنيامين وحين إسويديين سيدي بي كل بعكرتا إن أبهيو نغا فضيلو يوسف أنوغو أحكو حوغن وحي أبهود كو تلمامين إن أوكو سوغن يحي بادي أو أرين تاسي آني أهين أرين ساحا إن شيطان باقادي ولالذي يوسف مركا مالين مالمها كميدا ايا يوسف ولا لدي واي تشهدين واي سوي مادين كدبنا واحي قو آميين ان اي كتخلصان و اي دلان يوسف شيطان كو هير كاسو قارسيي ان اي ولال كود يوسف دلان كدب مركي دنبيغا قلانا اي اياقو كسو هاران ابهود دبادنا كتوبات كينان دنبيغي اي قلان waa maxay sababta ay u dhagrayaan Nabi Yusuf sababta ay u dhagrayaan ee ay loo dilayay Yusuf waxay ahayd oo kaliya muxuu aabahayo isaga uga jacayl badan yahay xagganaga Yusuf muxuu aabahay u jecel yahay Yusuf ayay u dilayeen mid ka mid ah walaaladii ayaa waxa uu yidhi ha dilina Yusuf لكن عيل كتورة سلكي مركا هاقا تان دادك سفريا ولا لدي وحدهن وارن فيعن كوان كاس ايين اسكر راعن كدونا وحي اوي مادين ابوهد نبي يعقوب ووحي كدهن ابو محاد نوغو امين اللا اده يوسف انوغو اساقا انستي حينينا نالا دير بري تولي سي انوالا سا عيارا او انوالا ديلو waanan ilaalinaynaa isaga. Sidoo kale waxay tuseen jacayl been ah oo ay u muujiyeen Yuusuf oo ahaa wiil yar oo aan qaangaar ahayn. Yuusuf calayhi salaam waxa uu mooday isagii in uu la cayaarayo walaaladii, uu la dheelayo walaaladii baritoole, oo markii ugu horreysay uu la baxayo walaaladii, sababtoo ah waqtiga inta badan waxa uu la qaadan jiray aabihii. Walaaladiina waxay u muujin jireen cadaawad iyo xiqdi iyo cara ay mar walba u muujin jireen. Marka kan waxa uu habeenka ku seexday Yuusuf in uu walaaladii la cayaarayo oo ay walaaladii jeclaadeen. Man uusan dareensanayn dhagarta ay u maleegeen isaga. Nebi Yacquub calayhi salaam waxa uu yidhi, waxa i warwar gelinaysaa inaad la tagtaan Yuusuf, kadibna uu isaga yeygu cuno idinkoon ogeyn. Yuusuf walaaladii waxay dhaheen, sidee buu yeygu u cunaa annagoo ah koox xoog leh oo koox badan ah oo dhalinyaro xoogaysan ah? Sidee bay u dhici kartaa arrintaas? Hadday isaba dhacdo, annagu waxaan ka mid nahay kuwa khasaaray. Nebi Yuusuf calayhi salaam waa farxay marka kan, oo waxa uu maqlay walaaladii oo ballan ka qaadaya aabahood in ay isaga ilaalin doonaan. Laakiinse Yacquub calayhi salaam, maadaama uu nebi ahaa, waxa uu dareensanaa in ay jirto nagar qarsooni. Nebi Yacquub calayhi salaam waa ku aaminay wiilkiisii, waana u dhiibay, kadibna way la tageen Yuusuf. Markay Yuusuf la tageen ee jidka lagu sii jiro, ayay ka saareen khamiiskii uu sitay iyo shaatigiisii ayaa laga saaray. Kadibna waxay ku tuureen ceel, ceel salkii ayaa lagu tuuray. Markii ceelkii ay ku tuurayeen, ayuu Yuusuf waxa uu qabsaday ceelka afkiisii, kadibna laad ayay kaga dhufteen faraha hore si uu ugu dhaco ceelka. Subxaanallah, ayagoo weliba ku jeesjeesaya oo ku qoslaya oo leh, Yuusufow aabbahayo wuu ku jeclaa, balse maanta waxaad ku jirtaa ceel silkii. Halkaasaanan kaaga tegaynaa. Yuusuf calayhi salaam waxa uu qabsaday dhagax ku yaalay ceelka silkiisa, kadibna waa u yeedhay oo ku qayliyay walaaladii. Laakiinse deg looma dhigin, degna looma dhaadhicin, ee way iska dhaqaajeen walaaladii. Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu dareemay cabsi. Waxaanu xasuustay aabihii iyo siduu u jeclaa iyo sidii uu u ilaalin jiray isaga, iyo weliba sida ay walaaladii intay ceel dhigeen ay uga tageen oo ay ka dhaqaajiyeen. Yuusuf wuxuu ceelka ku jiray dhowr maalmood. Halka mugdiga ah ee madow ayuu waxa ku jiray dhowr maalmood. Waxaanu dareemay gaajo iyo wehel la'aan. Sidoo kale mugdiga ceelka iyo cidlada ayaa u sii dheeray iyo cabsi badan. Yuusuf walaaladii waxay sameeyeen, waxay gowraceen lax, kadibna laxdii dhiiggeedii, dhiiggii laxda ay shaatigiisii ku masaxeen, waxayna u tageen aabahood goor ay tahay habeen ayagoo ooynaya. Waxayna ku dhaheen aabahood, oo isaguna aad u warwarsanaa ohintooda markii uu maqlay, aabow, waanu tagnay annaga oo ordayna, yacni baratamina ayaan tagnay, Yuusufna waxaan kaga tagnay maryahayagii si uu ilaaliyo, kadibna waxaa cunay yeygii. Markaasi waxay tuseen shaatigiisii iyo shaadhkii uu watay oo dhiig been ah lahaa. Nebi Yacquub calayhi salaam waxa uu yidhi, arrinku sidaas maaha, ee naftiina waxay idiin qurxisay arrin kale, waxbaa jira. Wuu dareemay marka Nebi Yacquub calayhi salaam inay wax jiraan, aniguna waan samrayaa, eebbahayna waan tala saaranayaa. Nebi Yuusuf intii uu ceelka ku jiray ayaa eebba u waxyooday isaga, wuxuuna u waxyooday in uu maalin maalmaha ka mid ah walaaladii uga warrami doono waxay sameeyeen. waxay isaga ku sameeyeen inuu maalin maalmaha kamida uu uga warrami doono. Nebi Yacquub calayhi salaam waxuu baryay eebbe eebbihii buu baryay Allah subxaanahu watacaala, waana ku samray dhibaatadii soo gaadhay. Yuusuf ceelkii ku jiray agtiisa waxaa yimid dad socota ah, dad safar ah oo socota ah oo doonaya inay waraabiyaan xoolahooda. Kadibna waxay dul yimaadeen ceelkii, markaasay waxay tuureen dalwadii biyaha lagu soo qaadayey. Markuu Yuusuf dareemay in dad dul joogaan oo codkoodii maqlay ee dalwadiina lagu soo tuuray ceelkii, ayuu wuxuu qabsaday dalwadii biyaha lagu qaadayey. Dalwadii way cuslaatay, kadibna dadkii meesha joogay ayaa iscaawiyey oo way soo jiideen. Si lama filaan ah ayay u farxeen markay arkeen wiil yar oo dalwadii ku dhex jira. Waxay dhaheen, waa bashaaro, waa wiil yar, waa wiil yar. Dadkii socotada ahaa way qaateen Yuusuf, kadibna waxay ka tageen dhulkii uu deganaa ee aabihii deganaa ee Falastiin. Socotadana waxay ku socodeen waddanka Masar. Kadibna Masar markii ay galeen ayaa wax waaga jirtay in dadka la gado ama addoon laga dhigo qofka, oo qofka aad gedi kartid. Marka Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu noqday addoon la kala gato, waa la gatay, waxaana iibsaday oo qiimo aad u hooseeya oo raqiisa ku iibsaday casiiskii Masar, macnaha wasiir ka mid ah wasaaradii Fircoonka Masaarida. Kadibna wasiirkii waxa uu geeyey gurigiisa, waxaana ku yidhi xaaskiisii, wiilkan kan yar wanaaj oo ixtiraam hooyiisa waxay u dhowdahay in uu ina anfaco annaka, ama aan ka dhiganno oo aan ka yeelanno isaga ilmo. Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu ku noolaaday qasrigii wasiirkaas, waana barbaaray, halkaasaanu muddo joogay. Markii uu qaan gaadhay ee uu xoogaystay ee uu noqday nin xoog leh, ayaa Eebbe subxaanahu watacaala wuxuu ku mannaystay oo uu siiyey xikmad iyo cilmi. Nebi Yuusuf calayhi salaam waa xoogaystay, waana qurux batay, oo nin qaangaadh ah ayuu noqday. Kadibna waxaa naftiisii dalbatay tii uu la joogay ee xaaskii wasiirka ahaa, ayaa naftiisa u doontay, waxayna xidhay albaabadii. Markii albaabadii xidhay ee ay fiirisay inaan qasriga cidiba joogin, oo ay isqurxisay oo ay isgoonaysiisay, ayay u yaadhay Yuusuf oo ay ku tilikaalay, oo waxaad rabto samee. Yuusuf waxa uu xasuustay Allah subxaanahu watacaala ee bihii abuuray, wuxuuna ka cabsaday inuu ku dhaco macsi iyo sino. Markaasuu yidhi, eebba ayaan kaa magan galay, ilaahay ayaan kaa magan galay adiga iyo macsida aad ila rabtid. Nebi Yuusuf calayhi salaam waa orday, gabadhii maysan joogin ee way ka daba orday. Islay orodkii labadoodiiba iyagoo ordaya, ayay qamiiskiisii, shaatigii uu watay Nebi Yuusuf calayhi salaam, ayay gacanta ku haleeshay, kadibna way goysay. Isla markay shaatiga goysay ayay Yuusuf oo ordaya wuxuu albaabkii kula kulmay xaaskii gabadhan xaaskii wasiirkii qabeyx naagtatan eryanaysa. Waxayna gabadhii waxay tidhi markii uu arkay ninkan oo gabadhu eryanayso, ayay gabadhii waxay samaysay been, oo ay ka samaysay Yuusuf calayhi salaam, waxayna ku tidhi, maxaad ku abaalmarin lahayd cid ehelkaaga la doontay xumaan, oo aan ahayn oo keliya in la xidho ama la ciqaabo ciqaab aad u daran? Been abuurka intaa leeg baysan, marka hore naftiisa isagay u doontay, markii ay fashilantay ee ninkeedii arkayna, waxay u beddeshay in ay been labaad samayso, oo ah in ay ku tuhunto Yuusuf calayhi salaam in uu ahaa isagukii xumaanta doonayay walciyaadu billaah. Yuusuf waxa uu dhahay ayada ayaa igu xadgudubtay oo naftayda ii dalabtay. Markii arrintii adkaatay oo gabadhuna leedahay isagaa igu xadgudbay, Yuusufna uu leeyahay aniga iyada igu xadgudubtay, ayaa waxaa u marag furay Yuusuf shaahid ama markhaati ama marag joogay qasrigii oo ka mid ahaa qoyska gabadha, ayaa marag furay. Waxaanu yidhi, haddii khamiiska Yuusuf uu xag hore ka jeexan yahay, xag hore ka go-an yahay, isagu waa beenaale. Gabadhana runta sheegaysa, qofka xadgudbayna waa Yuusuf. Laakiin haddii khamiiskiisu uu ka jeexan yahay xagga dambe, gabadha ayaa been sheegaysa, isaguna waxuu ka mid yahay dadka runta sheega. Kadibna khamiiskiisii ayaa waxaa la arkay in uu xagga dambe ka jeexan yahay. Dabadeedna waxaa caddaatay in ay gabadhaasi ahayd gabadhbu tii xadgudbaysay ee xumaanta doonaysay. Ninkii waxa uu ku yidhi, Yuusufow, arrintan ha faafin, kana leexo oo ka jeeso, waxba ha samaynin, arrintan ka leexo ka jeeso hana faafinin. Gabadhiina wuxuu ku yidhi, naa dembi baad gashee, Ilaahay u toobad keen. Intaas ayuu kusoo gebagabeeyey ninkii wasiirka ahaa. Waxaa la yaab leh markii uu arkay ninka kani in meesha ay mushkilad taagan tahay, waxay ahayd ugu yaraan inuu labada qof kala kaxeeyo oo Yuusufna meel kale geeyo, gabadhana meel kale geeyo. Laakiin labadoodii midna wuxuu ku yidhi, adigu arrintan ha faafinin, ka leexo, waxba ha samaynin, arrintan afkaaga iska xiro. Gabadhiina wuxuu ku yidhi, naawa dembi baad gashay, toobad keen. Subxaanallah. Laakiin arrintii maysan halkii ku joogin, ee way faaftay. Markiiba waxay gaadhay dadkii magaalada deganaa iyo dumarkii magaalada deganaa ayaa ku sheekaystay oo waxay dhaheen, ma ogti idin gabadhii iyo xaaskii casiisku inay nafteeda la doontay khaadimkii ayada la joogay, oo waxay damacday in ay isaga ku xadgudubto, waxaana qaaday jacayl aada u daran. Xaaskii casiisku waxay maqashay in naagaha magaalada jooga ay xantaan oo ay dhagraan, kadibna dumarkii meesha joogay ayay marti qaaday. Markay marti qaaday, ayay waxay mid walba u dhiibtay mindi. Kadibna waxay amartay Yuusuf calayhi salaam in uu isaguna soo baxo. Markii Yuusuf uu soo baxay, ayay dumarkii gacmaha iyo faraha hore isgoogooyeen oo isjarjareen oo waxay dhaheen, xaasha lillaah ma hada bashar. Waxay dhaheen, xaasha lillaah, kan bashar ma aha, kani waa malag sharaf leh. Markay farihii isgoogooyeen, ayay xaaskii casiiskuna waxay ku tidhi, kaasi waa kaadigu canaananayseen, aniga ayaa naftayda u doonay, haddii aanu samaynin waxa aan farayana waa la xabisi oo maxbuus buu noqono jeelka ayaa la geyn, waxaanu noqon kuwa dulaysan. Weli way isla sii indhacad tahay walciyaadu billaah. Xumaantii ayay weli ay ku taagan tahay. Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu baryay Allah subxaanahu wa tacaala in uu ka jecel yahay jeelka iyo xabsiga, iyo inuu maxbuus noqdo in uu ka jecel yahay in dumarkaasi waxa ay wadaan iyo fitnada iyo macsida ay wadaan, in uu ka jecel looga jecel badan yahay agtiisa in uu jeel galo oo maxbuus noqdo. Eebbana waa ka aqbalay ducadiisii, kadibna waa la xabisay Nebi Yuusuf calayhi salaam isagoo aan wax gaf ah gelin. Waxaanu xabsigii ku jiray muddo badan. Intii uu jeelka ku jiray ayaa waxaa arkay laba nin oo dhalinyaro ah oo iyaguna soo galay jeelka. Labada nin waxay ahaayeen, waxay u shaqayn jireen fircoonkii ama boqorkii dhulka Masar. Mid wuxuu ahaa ka shushuba khamriga, ka kalena kuug buu ahaa oo cuntada ayuu karinayay. Marka labada nin jeelka ayaa la keenay oo wala soo xabisay. Markay arkeen Nebi Yuusuf calayhi salaam, ayay waxay weydiiyeen in uu u fasiro riyooyin ay arkeen. Mid ka mid a ayaa yidhi, Yuusufow, waxaan arkay riyo, riyadaasoo ahayd anoo miiraya khamri. Halka kii kalena uu yidhi, waxaan ana arkay riyo aniga oo madaxa ku sida kimbis ama sabaayad anoo madaxa ku sida oo ay shimbiro cunayaan ee noo fasir riyadayadan. Waxaan ku aragnaa inaad tahay qof fiican, qof samafala ah. Yuusuf calayhi salaam waxa uu ku yidhi, waan idiin fasirayaa riyadiinna, intaan cunto laydin keenin ka hor ayaan idin dhammaynayaa. Laakiin anigu waxaan ka imi qoom aan eebba rumaysnayn, waxaanan raacay diintii aabbayaashiyo ee nebi Ibraahim calayhi salaam, Isxaaq calayhi salaam, Yacquub calayhi salaam iyo Ismaaciil calayhi salaam. Diintii aabbayaashiyo ayaan raacay. Noomanay sugnaanin annaga inaan eebbe cid kale la wadaajinno. Nebi Yuusuf isagoo hadalkiisii sii wata waxa uu yidhi, saaxiibadayda jeelkow, ma waxa wacan ilaahyo fara badan in la caabudo mise eebbaha weyn ee awoodda leh in la caabudo? Waxaad caabudaysaan waa sanamyo oo aad idinku samaysateen, eebbana uma soo dejinin wax xujo ah. Xukunkana waxaa iskale Allah. Waxaanu idin faray in aad eebbe keligii caabudaan, taasina waa diinta toosan. Nebi Yuusuf calayhi salaam markuu dhammeeyey dacwadii, markii ugu horreysay dacwadii u bandhigay saaxiibadiisii jeelka oo ahayd diinta tawxiidka, ayuu haddana gudagalay in uu fasiro riyadoodii. Waxaanu dhahay saaxiibadayda jeelkow, midkiin waa la dili doonaa, labadiinna mid ka mida waa la dili doonaa, ka kalena waa la sii dayn doonaa. Ka la sii dayn doono waxa uu miirayaa khamrigiisii oo waxa uu ku noqonayaa meeshii uu ka yimi oo ahayd inuu khamriga miiro ama khamriga uu ka waraabiyo fircoonka Masar. Ka kalase waa la dilayaa, marka la dilina waa la salbinayaa, meydkiisana madaxiisa waxaa cunaya shimbiraha. Nebi Yuusuf calayhi salaam waxau ku yidhi wiilkii uu filayay in uu badbaadayo, aniga ixus marka aad fircoon u tagtid, ixus oo ay soo xasuuso. Laakiinse shaydaan ayaa ilowsiiyey. Arrintiina waxay u dhacday sidii uu Nebi Yuusuf calayhi salaam uu yidhi, oo midna waa la dilay, oo sidii uu u fasiray riyadooda ayaa loo dilay, waana la salbiyey, madaxiisana shimbira ayaa cunay, halka kii kalena uu ku noqday meeshii uu ka shaqeynayay ee ahaa in uu khamriga waraabiyo fircoonkii Masar. Nebi Yuusufna calayhi salaam waxa uu baaqi ku sii ahaa xabsigii, ayuu xabsigiiba ku sii jiray asagoo aan wax dembiya loo haysanin. Waxaana la dhahaa ugu yaraan 7 sannadood ayuu ku sii jiray xabsigii. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqorkii fircoon kii Masar uu riyooday, waxaanu arkay 7 sac oo shilis oo cunaya 7 sac oo weyd ah. Sidoo kale waxa uu arkay 7 sabuul oo cagaaran iyo kuwo kale oo abhaar ah. Markaasuu boqorkii argagaxay oo waxa uu warsaday dadkii xawaashidii ka agdhowaa. Waxaanu ka dalbaday inay u fasiraan riyadatan, balse waxay dhaheen dadkii ka agdhowaa boqorkan ama fircoon, dadkii ka agdhowaa, waa riyo aan run ahayn, addagaatu axlaam wama naxnu bita'wiili axlaami bicaalimiin, annaguna ma nihin kuwo cilmi u leh cilmiga fasirka ama riyooyinka sida loo fasiro aqoon ma lihin. Ninkii ka badbaaday dilka ee jeelka laga sii daayey ee ku noqday shaqadiisii ahayd inuu waraabiyo khamriga fircoon ayaa waxa uu xasuustay Yuusuf calayhi salaam. Markaas waxa uu yidhi, aniga ayaa garanaya qof inoo fasiraya ee halay diro. Waana la diray. Kadibna waxa uu tegay Nebi Yuusuf calayhi wasalaam oo jooga jeelkii. Yuusuf calayhi salaam waxa uu ka dalbaday ninkii in uu u fasiro riyadan ah 7 sac oo shilis oo cunaya 7 sac oo weyd ah iyo 7 sabuul ah oo cagaaran iyo kuwo kaloo abaar ah. Nebi Yuusuf calayhi salaam ma uusan odhanin waan idin fasiraya, laakiin jeelka halaydinka sii daayo ee waxa uu dhahay isla markiiba fasirka ayuu saaray. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam oo arrinta weynida ay leedahay inoo tilmaamaniya wuxuu yidhi, anigu haddaan ka ahaan lahaa qofka jeelka ku jira, waxaan odhan lahaa in waan idiin fasirayaa, laakiin jeelka ah layga sii daayo. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu tacliiqinayaa weynida ay leedahay arintaas. Iyo subxaanallah, nebi Yuusuf calayhi salaam iimaankiisu inta uu leeka. Yuusuf calayhi salaam waa u fasiray oo waxa ku yidhi, waxaa idin imaanaya 7 sanadood oo barwaaqo ah, waxaana dhiganaysaan wixii idin soo ga'ay dalagii, waxaad cuntaan mooyaane, waxa kale waana dhigataan, waxaana ku xigi doona 7 sanadood oo abaar ah. 7 sanadood ee abaarta ahna waa inaad isticmaashaan oo aad cunaysaan idinkuna wixii aad kaydsateen ee dalagii idin soo go'ay. Kadibna waxaa imanaya sanad kale oo barwaaqo ah oo ay dadku kaga nastaan abaartii faraha badnayd ee 7 sanadood ahayd. ninkii waa tegey, waxa uu tegey fircoonkii Masar, kadibna wuu uga waramay sharaxadii riyadiisa iyo fasirkii riyadiisa. Boqorkii wuu ka helay, waxaanu yidhi ninkaas halay keeno, jeelkan ha laga soo saaro. Nebi Yuusuf calayhi salaam waa lagu soo noqday, waxaana la yidhi jeelka ayaad ka soo baxaysa. Yuusuf se wuu diiday, waxa uu yidhi kama soo baxaya jeelka ilaa dumarkii faraha iska gooyey iyo gabadhii xaaskii casiiska ay caddeeyaan in aanan anigu wax dambiya lahayn. Kadibna waxaa loo tegey dumarkii farahooda googooyey iyo xaaskii casiiska, waxayna dhaheen iminka ayay xaqiiqdii timi, aniga ayaa naftayda u doonay Yuusuf calayhi salaam. Isaguna waxa uu ka mid yahay kuwa runta sheegay, kuwa dhowrsoon ayuu ka mid yahay. Subxaanallah, Allah, Allah. Nebi Yuusuf calayhi salaam jeelkii baa laga soo daayey, arrintiisina waxay ku faaftay magaalada in uu Yuusuf ahaa oo beri uu ka ahaa waxalaliya wixii dhagar ay dumarkaasi maleegayeen. Boqorkii waxa uu dhahay, halay keena Yuusuf, ha ii noqdo taliyahayga gaarka ah, wasiir ka mida wasuuradayda ama wasiirka ugu sarreeya ee uu Fircoon oo keliya uga sarreeyo. Nebi Yuusuf calayhi salaam waa loo keenay, kadibna waxa uu dalbaday Nebi Yuusuf in uu ka dhigo mas-uulka khasnadaha, sababtoo ah waxa uu cilmi buu u leeyahay sida loo maareeyo dhaqaalaha iyo hantida iyo khasnadaha, sidoo kalena waa aamin oo ma aha qof wax xadaya ama qof wax khiyaamaynaya. Ninkii boqorka ahaa waxa uu ka dhigay mid ka mid ah xawaashidiisa ama dadka ugu dhow ee ka shaqeynaya. Waxaad qiyaastaa Nebi Yuusuf oo ahaa Cibraani ama Israa'iili oo ka yimid dhulka Falastiin, oo ay jirtay walow ay jirtay masaarida iyo Cibraaniyiinta dadka reer Bani Israa'iil waqtiga joogay ay ka dhex jirtay isyasid ah Cibraaniyiinta in la yeeso ama dadka noocaas oo kale reer Bani Israa'iil, ayaa wiilka yar ee adoonka ah ee Cibraaniga ah ee la kala gatay ee jeelka ku jiray ayaa eebba subxaanahu wa tacaala awooddiisa waxa uu ka dhigay in uu noqdo boqorkii ugu sarreeyey dhulka Masar. Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu Allah subxaanahu wa tacaala ka dhigay qofka ugu gacanta sarreeya ee xoolaha iyo dhaqaalaha iyo hantidaba gacanta ku haya dhulka Masar. Masarna waxa ay ahayd waqtiga boqortooyadii ugu weyneyd ee dunidaba ka jirtay, waa Masar. 7 sanadood ee barwaaqada ahayd markii ay dhammaadeen ayaa Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu kaydiyey dalagii soo baxay, ama hadhuudh ha noqoto ama galleydii, wixii xalaal iyo wixii waqtiga la isticmaalayay ayuu in badan kaydiyey si ay dadku ay u isticmaalaan 7 sanadood ee abaarta ah. Markii la gaaray 7 sanadood ee abaarta ahayd ayaa abaartii waxay ku faaftay beledka oo dhan iyo dhulka oo dhan. Kadibna Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu soo saaray dalagii uu kaydiyey iyo hantidii waqtiga ay barwaaqada ahaayeen ay dhigteen ee la kaydiyey, si dadka wixii baahan loo siiyo iyo kuwii wax gadan karayana looga gado. Baahidii iyo abaartii waxay gaadhay xataa dhulka Falastiin ayay gaadhay, oo waxay taabatay reerkii reer Yacquub. Nebi Yacquub calayhi salaam iyo ehelkiisii ayay taabatay, waxayna ku dhacay abaar ba'an, waxayna la maqlay in dhulka Masar uu iminka ka talinaayo nin boqor ah oo nin aad dadka ugu roon ah, ninkaasina uu dadka baahan caawinaayo. Markaas Nebi Yacquub calayhi salaam waxa ku yidhi ubadkiisii 10-kiisii wiil, makoob iyo 10-kiisii wiil, waxa uu ku yidhi taga oo lacagta tan qaada oo waxa tagtaan dhulka Masar oo waxaad inooga soo gataan hadhuudhkii ama cuntadii aan u baahnayn si aynu u isticmaalno xilliga abaarta. Markay Nabi Yuusuf walaaladii ay soo galeen dhulka Masar ee ay u yimaadeen xaakimkii Masar oo ahaa Yuusuf calayhi salaam, ayaa Yuusuf gartay walaaladii ayagu se weli maysan garanin. Yuusuf waxa uu la hadlay walaaladii, waxaanu ku yidhi, ka warrama ehelkiinna ehel maleedidiin aabbihiin ka warrama. Way u warrameen, waxay dhaheen aabbahayu wuu fiican yahay, waxaan kaloo leenahay wiil kale oo la dhaho Binyamin. Marka 10 wiil bay ahaayeen, Binyamin waa laga yimi. Marka waxaa naga hadhsan oo keliya wiil la dhaho Binyamin oo uu aabbahay dhalay. Nabi Yuusuf calayhi salaam waa u miisay lacagtii iyo bidaacaddii. Bidaacaddu marka waxay ahayd lacagtii iyo hantidii la kala qaadanayay waqtigaas. Waa u miisay raashinkii, kadibna waxa uu faray shaqaalihiisii in ay bidaacadooda ama lacagtooda ay u geliyaan rarka dhexdiis. Mid walba waxa uu watay rar gaar ah ama awr waqtigaa ha wataan ama dameeraha wateen wax wax lagu rariyo. Marka waa in ay wax loo geliyay juunyadii ayaa lagu riday lacagtoodii, iyaguna maysan dareensanayn arrintaasi. Nabi Yuusuf calayhi salaam waxa uu ku yidhi, soo uma jeedaan inaan idinku miisayo si fiican aan idin miisay oo aan si fiican idin karaameeyey? Marka dambe ee aad imanaysaan waa inaad soo kaxaysataan wiilkiina kale ee Binyamin. Haddii kale agtayda wax cunto ah iguma lihidin. Yuusuf walaaladii way baxeen oo waxay ku noqdeen Falastiiniya aabahood. Markaasay u warrameen oo waxay dhaheen, aabow, waana loo diiday in aan sanadka dambe ku noqono Masar oo aanu soo miisanno oo aan soo adeegno ilamaa iyo nalagu daro walaalkayo Binyamin. Kadibna rarkii ayay fureen, waxayna ka dhexleen bidaacadoodii oo la soo celiyey ama lacagtoodii. Markaasay aabahood ku adkeeyeen in uu ku aamino walaalkood Binyamin. Yacquub calayhi salaam waxa uu dareensan yahay Yuusuf sidii ay u galeen oo ahayd maalintii, wuxuu xasuusanayay maalintii hore ay lahaayeen nugu aamin Yuusuf, wuuna la soo cayaarayaa oo ballan badan ay ka qaadeen. Iminkana waxay leeyihiin walaalkiisii isaga ka yaraa ee Binyamin, nagu aamin. Yacni labada qowl siday isu shabahayaan, subxaanallah. Waxaanu yidhi Nebi Yacquub calayhi salaam, ma waxaan idinku aamina sidii aan idinku aaminay Yuusuf oo kale. Haddaad rabtaan inuu idin raaco, ballan iga qaad, ballan adag waana iga qaadataan. Markay ballantii ka qaadeen Nebi Yacquub calayhi salaam in wiilkiisa ay soo celinayaan, ayuu ku daray wiilkii Binyamin. Kadibna waxay u tageen walaalkood Yuusuf, ayaguna maysan garanayn. Dhulka Masar ayay degeen oo ay tageen. Aabahoodna waxa uu faray in albaabada dhulka Masar marka ay gelayaan magaalada Masar, dhulka Masar markay geliyan, inaanay hal albaabka wada gelin, ee ay ka galaan abwaab mutafariqa, albaabooyin kala duwan oo midba meel uu ka galo. Waay dhalinyaradii way tageen, waxayna u tageen Nabi Yuusuf calayhi salaam. Kadibna Nabi Yuusuf waxa uu la kulmay walaalkiis Binyamin si qarsoodi ah, waxaana u sheegay in uu isagu yahay Yuusuf oo uu yahay xaakimka Masar, uuna nool yahay weli oo uu eebbe subxaana wa tacaala karaameeyey. Kadibna waxa uu faray shaqaalihiisii in ay u miisaan cuntadii, waana loo miisay. Markii loo miisay ayaa mid ka mid a shaqaalihiisii waxa la faray in uu koobkii ama saacii ama dhegleedii lagu miisayey ee uu boqorku iska lahaa ee lagu miisayey cuntada in ay ku dhex ridaan Binyamin rarkiisii, kadibna waa lagu riday. Markii ay tageen oo ay rarkoodii dhammaysteen ay dhaqaaqeen, ayaa mid ka mid ah qayliyay shaqaalihoodii, shaqaalihii u shaqeynayay Nabi Yuusuf, waxaanu yidhi, kuwiinaasi soo noqda, waxaan la'nahay oo aan weynay koobkii ama saacii ama dhegleedii lagu miisayey boqorka uu ku miisayey cuntooyinka. Kadibna waxaa la weydiiyey muxuu noqonayaa ciqaabta qofka laga helo. Waxay dhaheen ciqaabta qofka laga helo, qofkii waxaday deysaga loo qabsanaya, subxaanallah. Kadibna waa la baadhay oo waxa ay baadhistii ay ku bilaabeen بنيامين بنيامين وحي كهر يا يالو قبلا بنيامين بلو قدن بيسي مركا ولا لدي سي كلا ايا لاو دباري مركي كوال لغا واي ايا بنيامين او قدن بيي ايا لغا هلاي مركي لغا هلاي ايا لغادي ان بنيامين او قاتي نكوبكي اما ساعي كدبنا واحد دهان هدي او قف حضيو وحا هرا وحو حضي ولالكي سي كوينة اي يوسف نبي يوسف نو ودول تاني هاي مانا قرانيا تبدأنا نفتي سأيوك قرية أرنتاس وحي ليهين وحانو يري وحاتيه دين شر وضيال بنيامين وحلقاتي وحان الدين تو دكو بناند وقتيغا قفكي توق اه إلا حضا إنو أدون نقطو عبدي بو نقنية أدون بو نقنية وحانو أدقيا قفكاس او وحكا حضي كدبنا والاك حيستي وحينا دهان ولا الذي انت وطاقين نبي يوسف عليه السلام بقرو وحان لنا هاي آب آب التمرير أو ضعيفة إيمنكا وحانا وكمرو غينيا ويل كان ير أو آدوش عليا ويل ويلش يسكو كوير مركا ميد أنك أنك ميد قادو وميش يسكو بدل وحاويد النبي يوسف عليه السلام ماي قفكي وحدي وكلية أيال قادنايا مركا أيكا قوستان إن بنيامين دبلو سوعليو أي سوغي مادين وينا فاقين وحينا اسكو دهان كي وينا أيا وحا ويري كي وينا وحا لغو تلمامين لو نجري أو روبين مركا روبين وحا كو يدو ولا لدي سيكالا مييدان وكين يوسف وحا كو سميسان مركا سيد دهان وان حاسوسانا وحان يوسف كو سميني وحا ويري مييدان وكين بلانتي آتكاس وقادين آبيهين ee ahayd inaad Benjamin soo celin doontaan waxay dhahayn waan ognahay inaan Benjamin aan balanka soo qaadnay aabeen waxa uu dhii marka aanu dhulka Masar ka madhaqaqayo ilaa inta uu eebna kala xukumaayo ama uu aabahay dalbanaayo in dib loo soo celiyo oo aabahay iga samaxay way wiilki weynaan halkii uu ku haray dhalinyaradii intii kalena dib loo soo noqotay waxayna ku soo noqday Nabi Yaquub (alayhi salaam) markii Nabi Yaquub loo soo galeen ay waxa uu sheegeen oo ay dhahayn abo wiilkaagii waxbu xaday anaguna cilmi umaanan lahayn oo aqoon umaanan lahayn waana la qaatay oo waa la qabsaday Nabi Yaquub (alayhi salaam) wuxuu yidhi waan samraya sidii aanu samray Nabi Yuusuf ba kadibna waa murugooday Nabi Yaquub (alayhi salaam) ilaa maayo uu ka indho beelay oo uu hindirteed ayuu indho beelay Nabi Yaquub (alayhi salaam) Nabi Yaquub (alayhi salaam) wuxuu faray in midisi iyo ubadkiisii in ay ku noqdaan boqorkii Masar iyo xaakimkii ayna quusanin ee ay raadiyaan walaalkood Yuusuf, Benjamin iyo Robin saddexdaba inay raadiyaan waxayna u qaadeen Yuusuf hanti iyo hadiyad ayay u qaadeen xaakimkii Masar ee markaa joogay waxayna u tageen Yuusuf (alayhi salaam) isagoo Masar jooga waxayna ku dhaheen boqorow waxaana taabatay dhibaatadii dhibaato weyn ayaana taabatay noo sadaqayso oo wanaag noo samee oo noo samafal waxaan ku aragnaa inaad tahay qof samafalaya kadibna Nabi Yuusuf (alayhi salaam) markuu arkay walaaladiis oo madaxa fuuroriyey oo dalbanaya in loo sadaqaysto ay waxa uu ku yidhi ma garanaysaan wixii aad ku samayseen Yuusuf markii aad aad jaahiliinta ahaydeen kadibna dhammaantood mar keliya ayay wada dhaheen oo adiguma Yuusuf baa tahay waxa uu yidhi Yuusuf (alayhi salaam) anigu waxaan ahay Yuusuf kanina waa walaalkay Benjamin waxaana noo roonaday Eebba subxaanahu wa tacaalaa waxay wada dhaheen wallaahi Eebba ayaa naga kiin doortay waanan gabsanayn inuu dambi dhaaf Nabi Yuusuf waxa uu ku yidhi canaani korkiina maysan ahaanin maanta ee taga oo qaada khamiiska kan ama shaatigan oo u tagan aabahay oo dabadeedna wejigiisa ku tuura indhaha ayaa u soo laabanaya Nabi Yuusuf (alayhi salaam) walaaladii waa diray waxaanu raaciyey gaadi faras lagu soo qaadayo aabihii markii ay soo galeen ee jidka kusoo jireen ayaa Yacquub (alayhi salaam) waxa uu dareemay oo uu ursaday dabayshii sidii khamiiskiya Yuusuf markaasuu waxa uu yidhi haddaydaani odhanayn waad xanuunsanaysaan waxaan idinku odhan lahaa Yuusuf ayaa dabayshiisii uraysa kadibna caruurtii uu awowga u ahaa ama caruurtiisu caruurtii ay sii dhaleen ayaa waxay ku dhaheen waxaad ku sugan tahay wallaahi baadicad. Subxaanallah. Kadibna safarkii ayaa yimi nebi yacquub calayhi salaam, bushaaradiina waa loo sheegay oo waxaa lagu yidhi yacquub, nebi yacquub calayhi salaam, wiilkaagii yuusuf waa nool yahay, binyaminna waa nool yahay, wiilkaagii kalena waa nool yahay, yuusufna eebba ayaa ku mannaystay xukunka masar oo isaga ayaa ah boqorka masar ka taliya iminka. Nebi yacquub calayhi salaam waxa uu ku yidhi marka, miyaanaan idinku odhanin eebbahay Allah subxaanahu watacaala, waxaan ka ogahay wax aydaan idinku cilmi u lahayn oo aydaan garanaynin. Kadibna waa la soo kaxeeyey nebi yacquub calayhi salaam iyo ehelkiisii oo dhan, dhammaantood waa la soo wada kaxeeyey, waxaana yimaadeen dhulka Masar. Markii ay Masar yimaadeen ayaa yacquub iyo 12 wiil ee walaalaha ahaayeen iyo hooyadood ay u sujuudeen nebi yacquub, nebi yuusuf. Nebi yuusufna waxa uu ku yidhi aabow, miyaan taasi waa fasirkii markii aan yaraa riyadii aan ku riyooday ee ahayd 12 meere qoraxdiiyo dayaxa oo ii sujuudaya. Kadibna nebi yuusuf calayhi salaam waxa uu hooyay aabihii iyo hooyadii iyo walaaladii, waxayna degeen dhulka Masar, halkaasaanay nolol barwaaqa ah ay ku noolaayeen intii ka harsanayd cimrigii nebi yacquub. Nebi yacquub calayhi salaam 7 dhowrkii sannadood ee abaarta ay dalkaasi joogeen way ku noolaayeen. Kadibna waa geeriyooday nebi yacquub calayhi salaam. Markii uu geeriyooday ayaa waxaa lasoo arooriyaa in nebi yacquub calayhi salaam uu dardaarmay in lagu aaso meeshii lagu aasay aabihii Isxaaq iyo yacquub oo ahayd dhulka barakeysan ee Falastiin, aaggaas in la geeyo meydkiisa. Kadibna nebi yuusuf calayhi salaam waxa uu amray in aabihii meydkiisa la qaado oo la geeyo dhulkaas, halkaasaana lagu aasay. Nebi yuusuf calayhi salaamna muddo kadib ayuu dhintay oo waxaa la dhahay da-diisu waxay gaadhay 110 sannadood, waxaanu dhalay caruur badan, halkaasaanu deganaa dhulka Masar. Kadib markii uu dhintay nebi yuusufna calayhi salaam, meydkiisii ayaa la qaaday oo waxaasna la geeyey dhulka barakeysan ee Falastiin, ama dhulkii ay ku aasnaayeen aabayaashii Ibraahim, Isxaaq, yacquub iyo yuusuf calayhi salaam. Intaaynu walaalayaal mid lamid a qisadatan aan ku kulmi doono insha allahu tacaala, waxaan idinkaga tegayaa nabad Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wallahu aclam, wabilaahi tawfiiq.